I kan slå op i jeres bibler til 1. Mosebog, kapitel 3 og vers 8. I det jeg sidste gang måtte sikre mig, at det ikke varede halvanden time og stoppe lidt før jeg havde forventet. Men for at I lige får sammenhængen, så lad os gå tilbage og læse helt fra vers 1 af kapitel 3, 1. Mosebog. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden. Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen. I må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, hvis skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbne, så I bliver som Gud, og han kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af, og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste, og der åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne, derfor syede de fine blade sammen og bandt dem om livet. Sidste gang så vi altså, at Satan han fristede kvinden ved at sige, der er et træ, og det træ ser godt ud. Men det kan godt være, at Gud har sagt noget, men kan man nu virkelig også stole på det, Gud har sagt? Og han brugte det ældste trick i bogen, nemlig at stille spørgsmålstegn til Guds ord. Og det er måden, hvorpå han stadig virker, at vi stiller spørgsmålstegn til Guds ord, at vi stiller spørgsmålstegn, og han stiller spørgsmålstegn til, har Gud virkelig sagt? Eva tager fat i det her, den her frugt, spiser af det, tager noget mere frugt, giver det til sin mand, som, hvad end han præcis tænker, ved jeg ikke, men han spiser også af det. Og dermed har hele menneskeheden syndet. Og det er der, vi står nu. At de siger, pludselig ser de det i nøgne, og de tager de her fine blade, i stedet for syde, vil en bedre oversættelse nok være, at de bandt fine blade sammen. Og de forsøgte at dække sig til med fine blade. De forsøgte at dække over deres problem. Og det er det, venner, som religion er, at vi forsøger at dække over vores problemer. Og i aften skal vi se på skellet imellem, hvad religion er, og hvad troen på Gud er. Det er blandt andet en af de ting, vi skal se på. Og det var det, de gjorde. De forsøgte at dække sig til med fine blad. Så står der videre i vers 8. Ved aftentid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam, hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Herren sagde, hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Adam svarede, kvinden, du sagde det hos mig, gav mig et træet, og så spiste jeg. Gud Herren spurgte kvinden, hvad er det, du har gjort? Og hun svarede, slangen forledte mig til at spise. Så det var hen under aftentid, og åbenbart havde Gud for vane ved aftentid at gå igennem haven, og måske gå en aftentur med Adam og Eva. Men den her aften, der synes Adam og Eva, det var sjovere at lege gemmeleg. De gemte sig for Gud her. Gud spørger så, Adam, hvor er du? Og det er ikke fordi, at han render rundt og leger Titty Bird eller noget som helst andet. Gud vidste præcis, hvor de var. Det var ikke fordi, at de var blevet væk fra Gud. Det var ikke fordi, Gud ikke anede, hvor de var. Det er jo tåbeligt at forsøge at gemme sig for den alvidende Gud. For den allesteds nærværende Gud. Salme 139. Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? I stedet for, så spørger Gud, hvor er I? Hvor er du, Adam? Ikke for at finde dem, men for at få dem til at bekende. Han spørger for at få dem til at indse deres åndelige ståsted. Gud spørger dig i dag. Hvor er du? Hvor er du i dit liv med mig? Gemmer du dig? Eller er du klar til at vandre en tur med mig? Det er et klart spørgsmål fra Herren til hver af os. Og der er dage. Der er dage i vores liv, hvor vi har lyst til at gemme os. Der er dage i vores liv, hvor vi har lyst til at kravle ned bag en busk. Eller det er lige at sige, åh, jeg gemmer mig for Herren. Men Gud ser dig. Gud ser dig altid. Du kan ikke gemme dig fra den allesteds nærværende, alvidende Gud. Han spørger dig, hvor er du? Hvor er du? Hvor er du i forhold til mig i dag? Menneskets svar, Adams svar, afslører desværre, hvad synden allerede har gjort i ham. Læg mærke til, hvad vi læste der i vers 10. Han siger, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg var nøgen. Og så gemte jeg mig. Var det fordi han var nøgen, at han blev bange? Jeg tror det næppe. Jeg tror nærmere det var fordi han vidste godt, at han havde gjort noget, der var forkert. Men han siger noget sandt. Han siger, vi var bange. Og de bør være bange, for de har overtrådt det eneste bud, Gud havde givet dem. Adam og Eva levede under perfekte forhold. Forestil jer Edens have. På græsk paradiset. Forestil dig. Bare som jeg tror, og jeg kan ikke huske, om det var sidste gang, eller hvornår det var. Vi taler om, forestil dig det bedste af det bedste sted, du nogensinde har været på Guds grønne jord. Og så gang det med 10.000 og 10.000. Og så begynder du at nærme dig, hvad paradiset var ligesom. Der var de, der voksede de op. Ikke i en ghetto, i en forstad, til en forfærdelig by under forfærdelige forhold, med skilsmisseforældre, problemer med stoffer og med brudte relationer. Nej, under perfekte forhold. Adam og Eva levede under perfekte forhold, og alligevel fejlede de. Alligevel fejlede de. Alligevel var de i stand til at sige, at lyve og sige, vi var nøgne, vi var bange og alle de her ting. Og Adam, udover han lyver, så frasiger han sig et hvert ansvar. Han siger, Gud, det var ikke min skyld. Det var kvinden, som du gav mig. Det var kvinden, som du gav mig. Prøv at lægge mærke til det i vers 13. Det var kvinden, du satte hos mig, der gav mig træet. Indirekte bebrejder Adam Gud for det her. Indirekte. Mennesket er nu en synder. Mennesket har fejlet. Og Gud bliver nødt til at tage sig af det her. I vers 14 til 18. Da sagde Gud Herren til slangen, fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alt kvæg og blandt alle de vilde dyr. Og på din bu skal du krybe, og støv skal du æde alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Til kvinden sagde han, jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt. I smerte skal du føde børn, og du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Til Adam sagde han, fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal æger jorden være forbandet for din skyld. Med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tørn og tissel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter. I dit ansigtssved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden. For af den er du taget, ja, af jord er du, og af jord skal du blive. Gud har altså tre ting at sige her. Først til slangen, så til kvinden, og så til manden. For det første, så, som vi talte om sidste gang, vi var samlet om første Mosebog, så slangen her. Når vi forestiller os en slange, så forestiller vi os den her mere eller mindre ulækre ting, som snor sig frem. Helst nogle store hugtænder og en lang ubehagelig tunge. Men slangen på det her tidspunkt har med største sandsynlighed været det mest indbydende, det flotteste væsen, der overhovedet var i den her have. Og med den her forbandelse, der sker der en fysisk forbandelse over det dyr, som hedder slangen, som Satan havde brugt, så at det nu er slangen, som vi kender det i dag. Så det er en ting, der sker for Satan, for slangen. Derudover vers 15. Vers 15 er ekstremt vigtigt. Er der nogen, der ved hvorfor? Spørgsmålstegn. Det er den første direkte profeti i Bibelen, og det er den første direkte skildring af evangeliet i Bibelen. Derfor kalder man det på græsk proto-evangelion. Ikke hvad jeg ved, hvad I skal bruge det til andet, hvis I læser det et sted, men det er altså, det er det, man kalder det. Det første evangelium. Det første evangelium. Jeg har forsøgt, jeg har ikke gennemført det, men jeg har forsøgt at gøre for vane, at når jeg støder på en direkte Jesus-profeti i min Bibel her, og så jeg har lavet sådan en lille Davids stjerne ud for. Og jeg vil faktisk råde dig til at forsøge at gøre det samme. Når du støder på en profeti i Bibelen, som er helt klokkeklar og handler om Jesus, så lav et lille mærke i din Bibel, så du ved, at det her peger frem imod Jesus. Det er blot en opfordring. Hvad står der her? Gud siger, jeg sætter fjendskab mellem dig, mellem Satan og mellem kvinden. Mellem dit afkom og hendes afkom. Så altså imellem slanger og imellem kvinder. Er der nogen kvinder, der kan genkende til, at slanger ikke er noget, de bryder sig specielt meget om? Jeg tror ikke kun, det er kvinder, det er også mig selv og endda Indiana Jones. Ingen af os kan lide slanger. Det er bare for at fortælle, jeg er ikke en tyssedreng ret meget, fordi jeg ikke kan lide slanger. Der står, hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Nu vil du kunne se, hvis du læste en hebraisk bibel, eller bare hvis du sad med en engelsk bibel, at der ikke står afkom, men at der står, hendes sæd skal knuse dit hoved. Nu er der jo noget lidt specielt, det er, at vi ved godt, at sæd kommer ikke fra kvinden, det kommer fra manden. Det er sådan fysiologisk sådan, det sker. Og alligevel står der hendes sæd. Kunne det her være en hentydning til jomfrufødsel? Skal knuse dit hoved. Jesus skal knuse dit hoved. Det er heller ikke afkom i flertal. Det er altså ikke alle hendes børn, de skal stå og trampe på slangers hoved. Det er ikke det, det betyder. Men at hendes afkom, hendes sæd i ental, skal knuse dit hoved. Satans hoved skal knuses af Jesus. Det er det, der står. Men du skal bide hendes afkom i hælen. Du skal forsøge, og her er det ikke bare afkom som i Jesus. Det er afkom i det hele taget. Alle hendes efterfølgere skal du forsøge at gøre alt ved for at destruere, som du kan. Det er også derfor, at Satan lige fra begyndelsen, da han hørte det her, så Gud siger det her til ham, Satan vidste ikke, det her ville ske. Husk, Satan er ikke alvidende. Talte vi om sidste gang, det er ikke mørket og lyset, det er ikke en Star Wars-film eller Ringenes Herre-film. Det er ikke to ligeværdige parter, det er Gud, den almægtige, skabende Gud, som tager sig af en skabning, nemlig Satan. Og han siger til ham, du ved ikke der på forhånd, nu får du at vide, fordi du gjorde det her, så vil der komme et afkom fra kvinden, som skal knuse dit hoved. Men du kan få lov til at bide afkom generelt i hælen. tror I Satan han tænker, okay, det er ikke så godt det her. Når Gud har sagt det her, så skal jeg være varsom. Derfor vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at udslette den person, og i særdeleshed de personer, hvor det ser ud til, at afkommet skal komme fra. Så om lidt, når vi kommer ind i kapitel 4, så vil vi se, at Satan gør alt for at udrydde Kain og Abel. Senere, så gør han, hvad han kan for at udrydde Abraham, Isak, Jakob og Josef. Senere gør han, hvad han kan for at udrydde jøderne. Kan I huske Esters bog? Der er der ved at ske et holocaust. I øvrigt en sjov lille detalje til de af os i dag, som kun kender ordet holocaust som det, der skete i 2. verdenskrig, det er, at holocaust i virkeligheden betød et fuldstændigt brandoffer. Og i gamle bibelkommentarer fra før 2. verdenskrig, der er det rent faktisk, der står der var en bibelkommentar, jeg læste, der står, at når noget var et brandoffer, så er det bare et holocaust. Men, det var en sidebemærkning, om at sådan noget som 2. verdenskrig holocaust er endnu Satans vanvittige forsøg på at udslette jøderne, på at udslette alt, hvad han kan, der har med Gud at gøre. Men heldigvis mislykkes han, og heldigvis har Jesus allerede sejret. Men i særdeleshed, før Jesus blev født, alle de gange, at jøderne blev forsøgt udslettet. Satans værk. Til kvinden har Gud også nogle alvorsord. Jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt. Og i smerte skal du føde dine børn. Så børnefødsler. Grunden til, at de gør så ondt, og at kvinder skriger og hyler og alt muligt andet forfærdeligt, når børn skal fødes, det er på baggrund af den synd, som skete dengang for 6.000 år siden. Så kvinder, det kan I takke Eva for. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Formodentlig betyder det her, at kvinde, du skal begære den autoritet, som manden er givet over dig. Du skal begære at have den magt, som han har fået, men han skal herske over dig. Og underforstået, du vil ikke bryde dig om det. Du vil ikke bryde dig om det. Til Adam har Gud også nogle alvorsord, fordi du lyttede til din kvinde. Og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal ærejorden være forbandet for din skyld. Med møje skal du skaffe føden alle dine dage. Husk, før det her tidspunkt var arbejde en glæde. Der var arbejde noget, der kun var sjovt. Nu blev det pludselig hårdt. Nu, fordi han havde spist af den frugt, som kvinden lokkede ham til at spise af. Fordi han lyttede til hendes syndige plan. Så skulle arbejde lige pludselig være noget slidsomt og noget virkelig, virkelig hårdt. Så mænd, det kan vi takke Adam for. Tørn og tissel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter og ansigt sved og så videre. Så oprindeligt set, der har tørn og tissel været noget godt. Men pludselig så bliver tjørn og tissel, om de får tårne på det her tidspunkt, eller hvad der sker. Og det er jo klart, at en tjørn og en tissel for os i dag er lidt ligegyldige. Men for en, der arbejder i en mark eller en have eller et andet sted, der er tjørn og tissel ikke specielt rart. Fordi hvis du skal have den op, og du mere eller mindre kun har dine bare hænder, så er tjørn og tissel ikke så rart at tage fat i. Jeg synes også, det er interessant at se. Selvom jeg ikke har sat en lille Davids stjerne ud for det her. Hvad var det, at Jesu tornekrone var lavet af? Af en eller anden form for en tørn. En eller anden ting, der havde noget med syndfald på. At han bar sin synd, hvor han bar synden, hele synden, på sit hoved, sådan, på sin skulder, på sin krop, overalt. Så i vers 20-24 ser vi syndens konsekvenser. Adam gav sin kvinde navnet Eva, for hun blev mor til alle mennesker. Gud Herren lavede skindtøj til Adam og hans kvinde og gav dem det på. Gud Herren sagde, nu er mennesket blevet som en af os, der kan kende godt og ondt. Bare de nu ikke rækker hånden ud og tager livets træ og spiser af det og lever evigt, så sendte Gud Herren dem ud af Edens have til at dyrke af jorden, som de var taget af. Han jo mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesvær med lynende flammesvær til at vogte vejen til livets træ. Efter det her er sket, der giver Adam, som betyder mand, navnet Eva til sin hustru. Eva betyder liv. Eva er givet i troen på, at der vil komme liv igennem den her kvinde. At der vil komme afkom, der vil sejre. Nu, de første fem mosebøger hedder jo Torah. Er der nogen af jer, der kan huske, hvad det overordnede tema for Torah er? Hvad var det overordnede tema for Torah, for de fem mosebøger? Ja, men endnu mere end det. Det overordnede tema for de første fem bøger i Bibelen, det er, hvordan vi relaterer til Gud. Hvordan relaterer vi til Gud? Hvordan har vi et forhold til Gud? Det handler de om overordnet set. Men den første bog i Bibelen, første Mosebog, handler om, hvordan har vi et forhold til Gud igennem tro, eller bare om vores forhold til Gud i tro. Så her ser vi også, at Adam må relatere til Gud i tro, ved at give sin kvinde navnet Eva. Vi ser også, at Gud han sørger for, at de får noget tøj på. En bedre måde at forstå det her på, end at han tager og laver et eller andet stykke tøj til dem, er, at han lærer dem, han fortæller dem, hvordan de skal lave noget tøj. Det er ikke noget, som jeg gider at diskutere eller spekulere mere over, men det vil være en bedre oversættelse, hvis det var sådan. Men i det, han skal lave noget skindtøj til dem, så bliver han nødt til at slå et dyr ihjel. Det er det første offer. Han er nødt til at ofre. Gud er nødt til at sørge for, at der bliver ofret dyr, så mennesket kan få dækket over deres synd. Og så bliver de smidt ud af Edens have. De bliver jaget ud af Edens have. Og foran Edens have står de her keruber med lynende flammesvær til at vogte vejen til livets træ. Der er kun én vej ind i haven. Ganske som at der kun er én vej til Gud, nemlig igennem Jesus Kristus. Nemlig igennem Jesus Kristus. I vers 4 står der så, at i vers 1 og 2, at Adam lå med sin kone Eva, og hun blev gravid og fødte Kain. Hun sagde, jeg har skabt en mand ved Herrens hjælp. Dernæst fødte hun hans bror Abel. Abel blev forhyrde, mens Kain blev agerdyrker. Nu skal vi lige huske, hvad der er, der sker. Adam og Eva, de eneste to mennesker på jorden, kommer ud af Edens have. Pludselig er de alene. Pludselig er de ikke længere sammen med Gud hver dag. For første gang i verdenshistorien bliver en kvinde gravid. Det kan godt være, at nogle af dyrene har været gravide og fået nogle andre dyr. Det har de garanteret. Men for første gang bliver en kvinde gravid og føder et barn. I hendes tanker har kapitel 3, vers 15 ligget. Jeg vil få et afkom. Og det afkom vil redde os, det vil få os tilbage ind i paradis, det vil få os tilbage til fællesskab med Gud. Så Kain giver hun ham navnet, og Kain betyder at have fået. At have fået. En bedre måde, mener C.I. Schofield, at oversætte det her på, vil være, at jeg har fået en mand, Måske er det endda Herren. Måske er det endda Herren. Set i lyset af, at måske er det endda Herrens løfte om kapitel 3, vers 15, som allerede er gået i opfyldelse. Men Karin bliver ældre. Og så kan hun godt se, at han virker ikke helt som om, han er Herrens løfte på det her. Så da hun får sit andet barn, Abel, sin anden søn Abel, så kalder hun ham tomhed. Åh, det er tomhed, det vi har gjort. Det er galt, det er tosset. Der står, at Karin, han blev agerdyrker, og Abel blev forhyrte. Det var ikke fordi, der var noget galt i, at Karin blev agerdyrker. Det var trods alt det, de skulle leve af. Det var det, de skulle spise. Forhyrten, de spiste ikke kød på det her tidspunkt, så forhyrten, der brugte de måske mælken, de brugte ulden, og de brugte dyrene til ofre. Men ellers ikke så meget, de kunne bruge de her dyr til. Man kan forestille sig, uden at det er noget, vi kan sige, der står i skriften, hvordan Adam har set relativt nedtrykt ud. At Adam har gået rundt, og Kain og Abel har rendt rundt og leget som børn. De har spurgt, far, hvad er der galt? Hvorfor ser du altid ud, som om du er ked af det? Og Adam har sagt til dem, børn, det kan godt være, I synes, det er sjovt at lege med vandløb. Eller lege med det her, den her lille pungrotte, eller hvad det nu måtte være. Eller trampe slanger ihjel, eller hvad børn nu kan synes er sjovt. Men drenge, det her, det er skabningen. Derude mod øst, der var vi i Edens have. Der var vi i Edens have sammen med Gud selv. Vi vandrede hver aften sammen med Gud. Vi fik lov til at gå ved siden af ham. Vi fik lov til hver eneste dag at være i fællesskab med en levende Gud. Men Kain, min søn, Abel, min søn, jeg kvarede. Jeg begik den største fejl, som menneskeheden kunne begå. Jeg brød det eneste bud. Ikke 10 bud. Det ville han ikke have vidst. Men ikke 10 bud, men et eneste bud, Gud havde opsat for os. Jeg brød det. Og nu er vi smidt ud af Edens have. Der er intet ved livet herude sammenlignet med livet derinde. Og Kain og Abel vil uden tvivl have oplevet deres far Adam indimellem tog det lang og gik måske så tæt som han turde gå på keruberne. Måske vil de høre alarmen skrige, inden halsen blev skåret over på det og blodet blev udgydt. Nogle timer senere vil de muligvis se deres far komme tilbage med hænderne indsmurt i blod. Med hans ansigt lysende bare en lille smule, og de vil se ham gladere og lykkeligere, end han ellers nogensinde var. For på det eneste tidspunkt var han tættere på Gud, end han ellers ville være. Det havde de her drenge oplevet. Det var de her to drenge vokset op med. Og de vidste, hvad det rigtige var at gøre. Bringe ofre til Gud. For at dække over deres synd. Så en gang, og vi ved ikke, hvornår den en gang var, om det var hver dag, hver uge, eller på et bestemt tidspunkt i deres liv. Men en gang bragte Kain en offergave af jordens afgrøde til Herren. Også Abel bragte en offergave. Fedtstykkerne af sit småkvæs første født. Herren tog imod Abels offergave, men Kains offergave tog han ikke imod. Og så blev Kain meget vred og gik med sænket hoved. Herren sagde til Kain, hvorfor er du vred, og hvorfor går du med sænket hoved? Hvis du gør det gode, kan du se frit op. Men hvis du ikke gør det gode, så lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Kains offer var at tage noget af sin afgrøde. Det, som var hans dagligdags ting. Det, som han alligevel havde. Og at tage noget af det her korn og så videre og brænde. Et fuldt brændoffer. Det var hans offer. Men Abel, han tog et lam, skar halsen over på det, så det døde, og tog fedtstykkerne. Det, som man anså for den bedste del af lammet, og brændte det for her. Nu lærer vi nogle ting om de her gaver, fordi i Hebræerbrevets 11. kapitel og vers 4, det som vi kalder troskapitlet, det er i vers 4, der står, at i tro frembar Abel Gud et rigere offer end Kain, og derved blev det bevidnet, at han var retfærdig. Det vidnesbyrd gav Gud ham for hans offergaver, og i kraft af troen taler han endnu, skønt han er død. At Abels offer var sket i tro. Yderligere ved vi fra Romerbrevets 10. kapitel, at troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Guds ord. Så hvis han skulle gøre noget i tro, så gjorde han det som resultatet af Guds ord igennem Adam. Adam havde sagt, Gud har sagt, Gud ønsker, at vi skal ofre et dyr. Og det havde Abel hørt. Abel havde set, hvad hans far havde gjort, når han gik hen mod keruberne og ofrede et dyr. Og han sagde, det er det, Gud har sagt, det er det, jeg gør. Jeg gør det i tro. Derfor modtog Gud hans offer, fordi det blev gjort i tro. Men Kain derimod sagde, nej, det er for dyrt. Der er ingen grund til det. Der er ingen grund til det. Det er spild af dyr. Det er meget, meget bedre, at jeg skaber mit eget og min egen form for tilbedelse. Nemlig at tage nogle afgrødeoffer og brænde dem. Det, som Kain lavede, det, som Kain gjorde, var religion. Det var hans eget system. Det var hans egen måde. I ved, jeg ved, at Jesus har sagt, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Det havde Abel forstået. Men Kain forstod det ikke. Han skabte sit eget religiøse system. Og grunden til, at Kain så handler, som han gør, jeg tror næppe, jeg behøver at fortælle dig, at lige om lidt slår Kain sin bror Abel ihjel. Det var, fordi han lod sig lede af Satan. Hvis nu, at jeg sætter mig ind i Renés bil, tænker jeg, og jeg ellers sætter mig på passagersædet, så bestemmer René, hvor jeg kommer hen. Hvis jeg sætter mig ind i Tommys bil senere, på passagersædet, så bestemmer Tommy, hvor jeg kommer hen. Det er ham, der kører. Det er ham, der leder vejen. Jeg kan opfordre ham og sige, jeg synes, du skal dreje til venstre her, men hvis han drejer til højre, så skal jeg helst ikke forsøge at gøre noget, fordi så sker der oftest en ulykke. Ikke at jeg har prøvet det, men det har jeg heller ikke tænkt mig. Den, vi lader os lede af, bestemmer os vores opførsel og ultimativt, hvor vi ender. Tag og overføre den her lille, simple illustration på, hvorvidt du lader dig lede af Gud, eller lader dig lede af Satan. Abel lod sig lede af Gud. Kain lod sig lede af Satan. Og det kan jeg med sikkerhed sige, for i 1. Johannes kapitel 3, vers 12, står der, vi skal elske hinanden, og ikke være som Kain, der var af den onde. Han var af den onde. Han var af Satan og slog sin bror ihjel. Og fordi han lød så lede af Satan, så blev han deprimeret. Der står, at han gik med nedtrykt hoved, vi kunne sige matte øjne. Det var en depression. Og depressioner, de kommer af forskellige årsager. Noget af det er rent kemisk og fysisk, men indimellem, så er det rent faktisk Satan. Og jeg tror, det er svære oftere, end vi forventer. Der er det Satan, der forsøger at gøre os nedtrykt, der forsøger at gøre os mismodige, så at vi begår sindssyge ting, som vi ikke bør. Men i vers 6 og 7, der giver Gud Kain en chance for at omvende sig. Han siger, hvorfor er du vred? Hvorfor går du med sænket hoved? Hvis du gør det gode, kan du se frit op, osv. Gud giver en chance. Gud er noget. Men, vers 8 og 9. Siden talte Kain til sin bror Abel, og da de var ude i det fri, overfaldt Kain sin bror Abel og slog ham ihjel. Da spurgte herren Kain, hvor er din bror Abel? Kain svarede, det ved jeg ikke. Skal jeg vogte min bror? Hvis vi ser tilbage på det vers, vi så på i 1. Johannes 3:12 tidligere. Det er jo fra det nye testamente, så det er skrevet på græsk oprindeligt. Og det ord, der står for mor der, det er et ord, som betyder et brutalt mor. Nogen vil endda sige, det er det ord, der betyder at slå ihjel, ligesom hvis det var et offer, eller skære halsen over på. Så det er lidt som om, at Kain derude på marken, da han taler med Abel, tager en kniv af en eller anden art, et svær, skærer halsen over på ham og siger, nå Gud, det kan godt være, at Abel han kunne lave et offer, men det kan jeg også. Jeg kan også tage et offer og slå ham ihjel. Abel bliver på den her måde ikke bare det første menneske, der dør. Han bliver den første martyr. Han bliver også den første, der dør i tro, og derved på et eller andet tidspunkt får muligheden for at være sammen med Gud i evighed. Når Gud han opsøger Kain, så stiller han mere eller mindre det samme spørgsmål, som vi begyndte aften med. Hvor er din bror, Kain? Tror I Gud, han var i tvivl om, hvor Abel var? Tror I, at der var et eneste sekunds tvivl i Guds tanker? Overhovedet ikke. Tværtimod, så giver Gud ham for anden gang, både i vers 6 og 7, og nu chancen, muligheden for at omvende sig, for at bekende sin søn. Men Kain sagde og spottede Gud og sagde, skal jeg vogte min bror? Er jeg min broders vogter? Gud kunne med rette og sagde, ja, det er du sådan set. Du er storebror, det er din lillebror, du bør tage dig af ham. Det kunne Gud med rette have sagt. Men Gud ved desværre godt, hvad der foregår, og ved godt, det ikke nytter meget. Og Gud ser de tydelige paralleller, ligesom vi gør, imellem Kains handlinger og Satans handlinger. Kain var en morder. Satan har været en morder fra begyndelsen, ved vi fra Johannes 8:44. Kain løg. Og Satan er en løgner og fader til løgnen, Johannes 8:44 også. Kain bliver udstødt fra samfundet, ganske som Satan blev smidt ud af himlen, Esajas 14, Ezekiel 28. Og så ser vi så i vers 10-16, at han bliver gjort til en fredløs og en flygtning på jorden. Herren sagde, hvad er det, du har gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden. Nu skal du være bandlys fra den jord, som har spæret sit gab op og drukket din brors blod, og som du udgød. Når du dyrker jorden, skal den ikke mere give dig sin grøde. Fredløs og flygtning skal du være på jorden. Kain sagde til Herren, min straf er for stor at bære. Nu jager du mig bort fra ærejorden, og jeg må skjule mig for dig og være fredløs og flygtning på jorden. så kan enhver, der møder mig, jo slå mig ihjel. Men Herren sagde til ham, nå, hvis nogen slår Kain ihjel, så skal det hævnes 7 gange. Og han satte et mærke på Kain, for at ingen, der mødte ham, skulle slå ham ihjel. Og så forlod Kain Herren og slog sig ned i landet Nod, øst for Ed. Senere i det 9. kapitel i det 6. vers vil Gud sige, at den, der udgyder et menneskes blod, det menneske skal dø. Kain fortjener her at dø. Kain fortjener dødsstraf. Men Gud er igen barmhjertig. Han er nået. Han siger, nej, du får lov til at alt blot være fredløs og flygte. Du bliver en fredløs, og du bliver en flygtning på jorden. Afsnittet begynder med, at Abels blod råber ud. I det ligger, og en jøde, der læser det her, vil forstå det på den måde, at nu er det ikke bare Abel, du har slået ihjel. Det er også Abels mulige børn, og børnebørn, og oldebørn, og tip-oldebørn, og tip-tip-oldebørn, og tip-tip-tip-oldebørn, og så videre. Det er en helt slægt, du har slået ihjel, ved at slå den her mand ihjel. Og Kain synes ikke, at det er retfærdigt, at han skal drives ud. Og igen tænker han på sig selv. Prøv at se, hvordan synden allerede i anden generation har fortæret og ødelagt mennesket. Åh, det er så synd for mig, at jeg skal være en flygtning, og jeg skal være fredløs. Han har lige slået sin egen bror ihjel. Det er så synd for mig. Men her står så, at okay, der er ikke nogen, der skal slå dig ihjel. Og så står det her, at Gud satte et mærke på ham. En bedre forklaring vil faktisk være, at Gud giver ham en tegn på, at det her er sandt. Kapitel 4, vers 16, står der, så forlod Kain Herren og slog sig ned i landet Nod øst for Ed. Så forlod Kain Herren. I Judas brev, vers 11, prøv at slå op en gang. Det er den helt modsatte ende af Bibelen. Judas brev, vers 11. Der er kun ét kapitel, og så nævner man ikke kapitelnummeret. Judas brev, vers 11, ved dem, de er slået ind på Kains vej. Kains vej, hvad var det? Det var, at vi forlod fællesskab med Herren. Kain var en flygtning og en fredløs på den her jord. Du har muligheden for, hvis du er født på ny, at være det modsatte. Du har muligheden for at være en fremmed og en pilgrim. Fremmed, fordi at dit hjem er ikke her på jorden. Og en pilgrim, ikke fordi at du flygter og er på vej væk fra noget, ligesom Kain, men fordi du er på vej til noget, nemlig himlen. Lad være med at gå ind på Kains vej. Lad være med at flygte fra Herren. Flygt i stedet for tilbage til Herren. Der var en, der udtrykte nogenlunde sådan her, at når vi har det svært, og når problemerne tårner sig op, så skal vi ikke løbe væk fra Gud, men vi skal løbe til Gud. Lyder det ikke logisk og simpelt, og enhver af os, uanset hvor længe vi har studeret Bibelen, siger, jamen, selvfølgelig skal vi det. Selvfølgelig skal vi løbe til Gud. Han står der med åbne arme, og han vil tage imod os og alle de her ting. Det lyder så simpelt og lige til. Og alligevel er jeg sikker på, at du, ganske som jeg selv, indimellem går på Kains vej, væk fra her. Væk fra her. I stedet for at gå er Kains vej. Så gå på Abels vej. Abels vej er en vej i tro. Abels vej er en vej, der leder til frelse. I Hebræerbrevet 12:24 står der, at det er til Jesus den nye paks formidler, og til det rensede blod, der taler stærkere end Abels. Abels blod taler, men Abels vej fører kun til frelse, fordi det peger på Jesus. Det er kun igennem Jesu blod, at der findes frelse. Det er kun igennem hans fuldkomne offer på Golgata, at vi har muligheden for at komme tilbage ind i fællesskabet med Gud. Gå af Abels vej, ikke af Kains. Løb til Jesus, forbi de flammende svær og keruberne, tilbage ind i haven, tilbage ind med dagligt fællesskab med Gud, Herren. Lad os bede sammen. Herre Jesus, vi kan næsten ikke andet end at få tårer i øjnene, når vi tænker på, hvad der skete den her gang for 6.000 år siden med Kain, Abel, Adam og Eva og dig og slangen og alle de her ting, som rent faktisk er sket, som rent faktisk har en kæmpe forskel i vores liv. Og jeg beder, hvis der her i aften er nogen til stede, som går af Kains vej, som vandrer på vej væk fra dig, du må stille dig op som en mægtig vejspærring, som en mægtigt vejskilt, der viser den anden af den rigtige vej. Det beder jeg, Herre, at vi må omvende os og vende om. Det beder jeg her i dit mægtige navn. Amen.